Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
Ja, det var det. Joker, den gode naboen.
Velkommen til Syke tilstander mann. Denne gangen sitter jeg i studio sammen med Gregor Falkner. Vi skal snakke om mannen og mannens psykiske helse. Velbekomme! Velkommen skal dere være som lytter, og velkommen igjen i studio, Gregor Falkner. Koselig å ha deg tilbake.
Jo, tusen takk, og takk for invitasjonen igjen.
Veldig,
jeg koser meg her sammen med deg.
Ja, det veldig deilig å sitte sånn og... Sånn å snakke sammen også. Vi
det er
snakkes
det,
jo ja. Mest på tog og av og til tar vi en kopp kaffe.
Og får vi faktisk sitte ned og snakke sammen.
Ja, ta en
kanskje vi skal gjøre det mer.
Ja, det kanskje ikke så dum i det. Du er hjertelig velkommen. Vi kan gjøre det uten mikrofoner også.
Ja,
men jeg tenker det, det kan være lærerikt for noen mm-hmm. å høre hvordan vi snakker sammen.
Ja, det tror jeg også.
For det jeg tenkte litt på, ikke sant? Hva er forskjellen på dette vennskapet?
Ja.
I forhold til andre vennskap da.
Yes.
Ja.
Så i dag så tenkte jeg vi skulle snakke om brand, og så ta Formel 1 etterpå.
Ja, ikke sant?
Neida.
Gleder meg. Masse, ja. Det har masse å si om. Nei, jeg har ikke det. Hvordan er det å være deg?
Jeg har det for så vidt godt.
Ja.
Jeg føler meg litt preget.
Ok.
Sist vi snakket sammen så nevnte jeg at jeg jobber en del med koding, og at jeg på en måte får mye hjelp av AI, fordi jeg ikke utdannet utvikler,
Nei.
Programvare utvikler. Men jeg bruker en del i jobben min, og akkurat som jeg nå gjennom disse KI-verktøyene får helt nye muligheter. Så i dag så bygger jeg ting på 2 dager, som for kanskje bare noen måneder siden, ville tatt et halvt år og kostet 2-3 millioner.
Ja.
Og da sitter jeg noen ganger foran laptopen min og bare, jeg skjønner ikke hva som skjer.
Nei.
Dette her går for fort. Hva er det dette her betyr?
Mm.
Jeg har folk jeg er glad i som jobber med de tingene her. Altså deres inntekt er avhengig av at verden er sånn som den alltid har vært.
At de trenger å sitte på jobb.
Ja.
Og bruke 200 millioner på det?
Nettopp. Det er på en måte de pengene de får, det er lønna deres.
Mm.
Det går til boliglånet deres.
Ja.
Jeg tror jeg blir litt redd noen ganger.
Mm.
Eller litt sånn motstridende følelse. På en måte føles for meg som en ny sånn superpower. Tenk alle de tingene jeg kan lage. Jeg kunne kanskje tjent veldig mye penger på at jeg nå kan lage disse tingene.
Ja.
Og så går tankene veldig fort over i, men hva er det det betyr for verden, for andre, for mennesker jeg er glad i.
Mm.
Og så etterlyser jeg egentlig en litt større samtale rundt det her. Jeg har jo, altså folk sier jo at KI skal liksom komme og endre ting og sånn, men en ting er liksom å lese det, og en annen ting er å kjenne det på kroppen.
Mm.
Ja. Og så har jeg jo en drøm om, eller jeg synes kanskje det er at nå har vi en mulighet. Nå har vi en mulighet til å la maskinene ta over de litt sånn kjedelige jobbene. Det at liksom en person skal sitte foran en skjerm i 8 timer og skrive inn et eller annet i et Excel-skjema. Jeg tenker, hvis det er en robot som kan gjøre det, kanskje det er greit.
Mm.
Og at en person da, kanskje den har andre interesse. Kanskje vi som samfunn kan tillate oss å jobbe litt mindre. Kanskje de yrkene som barnehager, skoler, altså omsorgsyrker, som er kronisk underbemannet, underbetalt, kanskje det nå er en mulighet til å faktisk styrke de, sånn at vi faktisk tar godt vare på de barna og de eldre og...
De syke.
De syke.
Mm.
Som igjen, vi nevnte det sist, og jeg tror det er samfunnsøkonomisk veldig lønnsomt å behandle barn på en god måte. Sånn at de slipper å bli utbrent, at de lærer med en gang å sette gode grenser for seg selv. Alle de tingene, kanskje vi nå faktisk har nok mennesker til å faktisk gjøre den jobben. Og jeg skulle ønske at vi hadde en større samtale rundt det som skjer nå. Tenke litt større, drømme litt stort.
Hvem er det som, hvem skal vi stemme på for å få noen som tenker i de baner, ikke bare tenke at noen få milliardærer skal få en billion til?
Ja, for det er den veien det går hvis ikke vi tar et aktivt valg om at sånn vil vi ikke ha det, vi vil heller ha det sånn. Mm. Jeg vet ikke hvem jeg skulle stemme på, er ikke norsk statsborger helt ennå heller, men jeg vet ikke hvem jeg ville stemme på heller. Jeg synes vi skal ta en større samtale om det her.
Mm. Jeg er helt enig.
Ja. Så dette er på en måte, det høres ut som det er fra hodet, men jeg kjenner det veldig i kroppen, jeg kjenner det i magen når de store endringene skjer så fort, og det går direkte utover mennesker som jeg er glad i.
Mm. Ja, for meg, er du ferdig?
Jeg er ferdig, og jeg har veldig lyst til å høre hvordan du har det, Tore.
Ja, jeg har lyst til å fortsette der du er, jeg.
Ja.
Fordi for meg så startet det med at vi nå har fått selvbetjening i butikk, og at det blir færre og færre mennesker som jobber i butikken.
Mm.
Det er fortsatt en del som setter inn varer. Det har de ikke en maskin som gjør helt ennå, men nå har de jo sånne skjermer som vasker gulvet og reklamerer for godteri. Det så jeg på en eller annen butikk her. Så det er jo den veien, det er den veien det går på en måte. Og det er jo, jeg er helt enig med deg, at det, er liksom, det at det er så lite snakk om 6-timersdager for eksempel, at ikke det er blitt lansert mye sterkere, at vi skal kunne få den samme lønnen for å jobbe færre timer, slik at vi kan bruke den tiden på jobb. Jeg husker liksom de dagene hvor jeg jobbet, si 4 timer da, skulle reise tidligere på hytta, når jeg hadde kontorjobb liksom.
Mm.
Det var den dagen jeg fikk gjort mest.
Ja.
Fordi da hadde jeg energi til å være på i de 4 timene, eller de 5 timene, som jeg var før jeg dro hjem. Mens det skulle være frem til klokken 8, jeg fikk ganske tidlig beskjed om at her er det bare å roe ned labben og jobbe halvveis, snakke lenge ved kaffemaskinen, fordi hvis ikke blir du gæren, ikke sant?
Ja,
og når du lærer så opp til det, ikke sant, på arbeidsplassen din, og særlig jeg som har vært selvstendig i næringsdrivende, jeg har snakket med andre også som er selvstendige, vi er vant til at ingenting gjøres hvis ikke vi gjør det.
Mm.
Så jeg tenkte på det under pandemien, at hva skjer når disse menneskene ikke har råd til å være artister lenger, ikke har råd til å være kunstnere lenger, og skal ut i arbeidslivet? De har jo en vill effektivitet, ikke sant?
Det vil jeg tro.
Men de er jo også vant til å jobbe når det regner, når de har overskuddet til det, før de tar en deilig lunsj med en venninne eller en kompis, ikke sant? Og kan ta seg den friheten til å ha den, til å ha den friheten. Da. Som selvfølgelig også gjør at det er sjeldent du hører om utbrente på en måte artister og kunstnere. Nettopp fordi at de lever livet akkurat sånn som de gjør, og de legger opp hverdagene sine etter. Men jeg husker veldig godt når jeg så de der maskinene i butikken, så tenkte jeg sånn, det her er ikke bra. Det her tar fra arbeidsfolk. Her er det masse mennesker som kunne sitte til den kassa og gitt mennesker den der hyggelige lille praten. For noen er jo det den praten de kanskje får den dagen. Det at vi fjerner menneskeligheten i en del ting da. Så det husker jeg, det var den første bekymringen jeg hadde. Mens nå begynner dette å spre seg. Jeg har jo blitt en aktiv AI-bruker. Og det har jeg ikke vært for nå. Jeg ordnet meg AI sånn, som jeg betaler for. Så nå kan jeg stille så mye spørsmål jeg vil. Jeg stiller så mye rare spørsmål nå. Får laget så mye gøye bilder. Og også, som du sier, ikke sant, det å få hjelp til tekstarbeid, hjelp til en del av de tingene som det ikke er noe vits i at det sitter 20 stykker å jobbe med lenger. Det går helt fint å ta det gjennom, lese det, gå gjennom, skrive det på min egen måte. Men bare det å putte liksom hele foredraget mitt, som jeg holdt på med i mange, mange år, inn der og bare, er det noen gjentakelser her? Går det an å effektivisere dette på noen måte, sånn at jeg får tid til å putte inn enda flere ting? Så bare, ja, ja, her er det masse som kan gjøres, ikke sant? En jobb som for meg ville vært nesten umulig å få til, for det er ikke sånn jeg er opp, hjernen min funker ikke sånn, eller at jeg skulle fått noen inn, eller betalt noen for å hjelpe meg med det, ikke sant?
Mm.
Så det å få regi, det å få teksthjelp, det å få den, til og med skrevet humor for meg, som var ordentlig, ordentlig morsom, og det overrasket meg.
Ja.
Den, for det har jeg prøvd tidligere, det var sånn midt på tre gøy, men det er noe med å være, skjønne litt det språket da. Og så synes jeg det er fint det bildet som florerer rundt, hvor det står, jeg vil jo ikke at AI skal lage kunst og musikk for meg. Jeg vil at AI skal ta opp vasken min og sørge for at klærne mine er tørka, sånn at jeg kan fortsette å lage kunsten min. Så der tenker jeg også, det er en viktig del av denne debatten da, som du etterlyser. Vi trenger å prate om hva er det vi ønsker at dette skal være, og hva er det vi ønsker det ikke skal være. Sandra Lyng hadde i dag faktisk en sånn gitt, hun kommer ut med en ny plate nå, hvor hun har spilt inn alt med råmateriale, altså med musikere som hun også sa bare, jeg håper nå at nå så mye lages i AI, så ønsker folk den ekte lyden.
Mm.
At nå ønsker de å gå ut og høre live musikk igjen. Nå er vi lei alt dette som laget på nett, og heller få musikk som kommer fra hjertet, som har en sjel. Da. Ja. Det kan, har jo ikke AI, uansett.
Mm. Mm. Jeg hører vi like engasjert i det her, som jeg glad for. Ja.
Jeg har masse følelser rundt det.
Ja, ja. Ikke sant? Det er liksom ikke, det er ikke bare tanker, men det er følelser. Det, er, for det angår livene våre.
Mm.
Direkte da.
Ja. Masse frykt.
Ja.
Ja.
Ja. Jo, det kjenner jeg også på. For jeg tenker liksom hvis min motivasjon nå ikke hadde vært å lage en kul avis-app, men å lage noe ondskapsfullt, så er det også et ganske kraftfullt verktøy.
Det skal sies, nå ba jeg AI-en min om å være kunstekspert, og så tok jeg bilde av alle bildene jeg har malt, for å få litt konstruktiv tilbakemelding, og da la jeg ut et bilde av noe, litt, med litt pup og rumpe, og det fikk jeg ikke lov til.
Nei.
Det ble tatt bort.
Nei, der var det noen strenge grenser,
ja. Okay. Ja, her, dette driver vi ikke med, her har det vært noe greier inne og sagt at dette får vi ikke lov å snakke om.
Nei.
Og det henger jo på veggen min her, det er jo ikke noe... Det er ikke pornografisk.
Nei, det var et veldig vakkert bilde.
Ja, takk. Mm. Men ikke sant, så det finnes jo noe der da, så forhåpentligvis har jeg lagt i noen klausler her, som gjør at det ikke er lov å lage verdens mest ondskapsfulle bombe, for eksempel. Eller,
ja, det er nok lagt inn, ja.
Jeg håper det.
Mm.
Men du, er ikke så lenge siden du sa liksom at om 5 år så kan jeg se for meg at, at det er ikke behov for den jobben jeg har lenger eller, så det er ganske personlig for deg da.
Det er det, og det jeg kjenner nå er at det er på en måte greit.
Mm.
Fordi der har det skjedd en endring i meg. Jeg tar ikke min verdi lenger fra jobben jeg gjør.
Nei.
Når jeg snakker om det, så tror jeg dette her er også en veldig viktig del å ha med i den samtalen her.
Mm.
Fordi mange av oss har opplært på den måten at det du gjør, det du presterer, den jobben du har, det er din verdi.
Mhm.
Også fordi det kan måles i penger, da.
Nettopp.
Ja. Og der også har vi jo et problem med at liksom, et barn som får støtte, det er vanskelig å måle i penger.
Ja.
Så da gir vi liksom ikke det noe verdi. Og da er det lett å kutte barnehageansatte. Ja, men jeg har ikke min verdi målt i prestasjon lenger, så hvis... en datamaskin kan gjøre jobben min bedre. Og jeg kan bruke enda mer tid på barna mine, vennene mine, gjøre de tingene jeg er glad i, reise rundt. Så er det greit.
Mm.
Ja, men jeg tror ikke det blir sånn uten at vi tar kjemper en samtale om, ja nettopp, hva er det greit? Kan vi fortsatt ha verdi selv om vi ikke jobber like mye?
Mm.
Og hvordan vil vi at verden skal se ut med dette her.
Mm. Ja, og hvordan skal det ordnes rent økonomisk også?
Nettopp, det er kjempeviktig.
Ja. Superviktig, ja.
Nettopp.
Og som du også har nevnt, ikke sant? Det har vært så spennende om noen hadde satt seg ned og gjort en utredelse på dette. Jeg frykter jo at det allerede er gjort, og aldri vært gjort noe som helst.
Ja.
Det skrives mastergrader og doktorgrader hver dag. Mm. Også i samfunnsøkonomi.
Mhm.
Så jeg tenker at det er nok sikkert gjort, men at det faktisk brukes da, og kan gå enda dypere i de tallene på et eller annet tidspunkt.
Det mange sier da, for så vidt, så brukte du det eksempelet allerede da, når AI kan gjøre mange ting for oss, så er det menneskelig enda viktigere.
Mm.
I hvert fall en hypotese at det blir det for mange, jeg tror på det. Og mange sier jo at det blir også emosjonell intelligens en enda viktigere ferdighet, på en måte.
Mm.
For da kan vi kanskje bruke mer tid på relasjoner, og da er det det vi mennesker på en måte har igjen, da.
Mm.
Evnen til å bygge gode relasjoner med hverandre.
Ja.
Når dataene kan gjøre alt annet bedre.
Mm. Ja.
Og da kommer jeg inn på en annen ting som jeg er opptatt av, og det er jo den manglende opplæring i emosjonell intelligens.
Ja.
Som jeg synes den er jo bedre nå enn det den har vært. Det er jo en del av skoleopplæringen. Det er ikke helt fraværende sånn som det var da jeg var barn. Men jeg tviler på at lærere får spesielt mye opplæring i hvordan snakke om følelser. Det er sikkert en del av læreplanen, men det er jo liksom... Det vi formidler gjør vi ikke ved at vi viser en PowerPoint-presentasjon på EQ-mann-kurs.
Nej, overhovedet ikke. Det å vise det selv, ja.
Vi liksom, vi viser hvordan det å være mennesker.
Men det ikke mye I læreplanen som handler om emosjonell intelligens.
Det veldig lite, ja. Ja.
Det pedagogikk, ja. Med tullete fag jeg vet om I hele verden, ja. Som skal lære deg å lære bort null menneskelighet.
Ja, ikke sant? Mm. Ja. Og jeg trengte å lære det først, for jeg kunne på en måte lære det bort til noen andre.
Mm.
Ja. Jeg tviler på at mange lærere får på en måte den opplæringen som vi to har fått gjennom 3-4 år.
Mm. Som handler om?
Som handler om.
Og se på sin egen historie.
Ja, nettopp.
Ja.
Ja.
For det den delen som mangler.
Exactly.
Det går fint an å lese en bok om Asperger og ADHD. Og, men du trenger å vite litt om, om det fra eget ståsted. Da.
Ja.
Ja.
Ja. Og det viktig.
Mm.
Ja. Kjenner jeg blir irritert når jeg liksom... Jeg har jo gått på sånne business schools, på BI og Copenhagen Business School og sånn, og da sier de jo at... For eksempel 60% av jobbprestasjoner kan tilskrives emosjonell intelligens. Står det I Journal of Organizational Behavior. Så det et sånt konsulentselskap som heter McKinsey, som sier emosjonell intelligens dobbelt så viktig som kognitiv emne for fremragende lederskap.
Ja.
Så det liksom, det ikke mangel på at folk skal fortelle meg hvor viktig dette her men det mangel på folk som faktisk viser meg hvordan jeg skal gjøre det. Og da det ikke rart at vi har mange, bare på det norske arbeidsmarkedet, som misfunnet med lederne sine, fordi de har jo aldri fått opplæring I det her. Og ledelse handler ikke bare om å være leder på jobb, det handler også om det å være forelder.
Mm.
Ja.
Og evnen til å se at de menneskene som jobber for deg, ikke, eller ikke bare en arbeidsmaskin, men som også foreldre,
nettopp.
Og har et liv utenfor.
Ja.
Og som vil skille mellom det å være en ansatt og det å være et privat menneske.
Mm.
Og jeg tenker jo liksom, jeg husker når jeg jobbet med salg, så sa jeg, du skal være deg selv, du skal ikke sitte og pille I lo fra navværen, liksom. Det det ikke sånn deg selv. Men vær deg selv når du skal møte svigerforeldrene dine for første gang. Altså, ikke sant? Vis deg selv fra din beste side, men du skal fortsatt være charmerende og hyggelig å være deg selv. Men behøver liksom ikke å... sitte og klø der I rumpa, altså det finnes noen sånne greier da.
Ja.
Jeg tenker det sykt viktig det med lederskap, og det å være også som leder, ikke sant, og skulle være villig til å gå inn I det. Jeg tenker at det skulle vært et av spørsmålene, hvor høy din emosjonell intelligens, til hver person som skal inn I ledelse, som bare, det vet jeg ikke hva nei, ok, da trenger vi å starte der, ikke sant, du får komme og søke igjen når du har gått på et eller annet kurs med det, for det trenger vi jo, vi kurser oss jo hele tiden, og blir bedre I ditt, og bedre I datt, og Excel, og Word, og ja, ikke sant, data, og I det hele tatt, hører hvor lite perling jeg har på sånne datating.
Excel og Word bra,
ja. Men ikke sant, hvor mye sånn kursing det hvor mye ting leger på, ikke sant, de på videreutdanning hele tiden, og fordyper seg ditt og fordyper seg datt, og de psykologer også liksom 3 eller 5 måneder der I løpet av et år, hvor de skal ta seg helt fri og studere noe annet, for at de hele tiden I utviklingen, fordi den jobben de har så belastende. Det jo der, men akkurat det vi driver med, det ikke der.
Nei, det ikke det.
Det finns ingen som blir sendt på et sånt kurs, hvor de sier, jeg ønsker at du skal komme tilbake igjen som et menneske som har det mye bedre og I å være deg.
Nettopp, ja. Og det gir en bedre leder, rett og slett. Hva var det? En hovedgrunn til at norske arbeidsdager slutter, fordi de ikke føler seg sett av lederen sin.
Ja.
Og jeg har aldri blitt lært hvordan jeg skal se et annet menneske.
Nei.
Jeg har gått 5 år på fine skoler.
Ikke sant? Det har aldri vært et tema.
Nei.
Hvordan skal du få dine? Og det jo ikke sant, og interessant også, fordi at det å bli sett handler jo om hvordan hvert enkelt menneske føler seg sett.
Ja, ja,
der har vi jo skrevet bøker om kjærlighetsspråk, ikke sant, hvordan vi kan bruke det til mot partner. Det begynner å bli fokus på det inn mot barn.
Mm-hmm.
Det å kunne se barn og for hvert enkelt individ, og at ikke sant, søsken ikke, som har vokst opp I samme familie, ikke har, ingen barn vokser opp I samme familie som Gabor Maté sier. Da. Der det på en måte en sånn, ja, det I hvert fall kommet opp som en tematikk, men jeg leser og ser veldig lite om det I forhold til ledelse og jobb, og så skjønner vi ikke grunnen til at det så mange som slutter jobben eller blir sykemeldt.
Nei.
Nei.
Nei. Det var godt å sette ord på det her, kjenner jeg.
Veldig deilig.
I hvert fall vi snakket om det.
Nå har vi snakket om det, og så får vi håpe at det en leder, eller en nestleder, eller en ansatt som tør å si, hør på syketilstander I banen.
Ja.
For jeg tenker det viktig. Vi skal Vi har et spørsmål fra en lytter.
Ja, også gøy.
Og som også handler litt om hva EQ da, emosjonell intelligens.
Ja.
Det er i hvert fall det som kommer til å bli svaret mitt
på dette spørsmålet. Ja, ok, det blir svaret. Okay. Ja, ja. Hva spørsmålet da?
Så dette har vi fått på Instagramen vår, hvor det står, hei, kan dere snakke litt om menn og vennskap? Jeg har noen kompiser, og vi snakker godt sammen, men vi møtes mest når det fest, eller festlig lag da. Finnes det en måte å få nærmere venner på? Hilsen litt ensom mann.
Ja, oi, det var et fint spørsmål.
Ikke sant?
Ja. Jeg tror jeg har lyst til å begynne med der, at, med å dele noe. For jeg har i mange år ikke hatt noen nære venner.
Nei.
Spesielt sånn begynnelsen av 20-årene. Og det har vært utrolig ensomt.
Mm.
Og jeg har følt at det min feil.
Ja.
At jeg feil. Og jeg, nå kommer det et minne her som kanskje noe av det vondeste jeg har opplevd. Det skjedde bare nede i gata her på Deichmann på Grunnløkka.
Mm-hmm.
Så fant jeg en bok som heter Hvordan få seg venner.
Oi.
Så gikk jeg inn i det biblioteket der, og jeg var så full av skam, mm-hmm. fordi jeg skulle liksom låne den boka der. Ja, så jeg hadde bare lyst til å fortelle det, fordi det en kjip følelse.
Ja.
Og liksom ikke føler at det noen nære vennskap der.
Mm.
Ja. Så tipper jeg mange også, vi kjenner det sånn som meg, at det ikke bare det ikke det, men jeg gikk veldig fort til at det min feil.
Ja.
Mm.
Det jeg spikker bra nok, god nok.
Ja.
Mm. Det minnte meg om Young Sheldon, har du sett det?
Nei.
Oh, det tror jeg du hadde likt.
Det tror jeg så, ja.
Det en veldig gøy serie om han som i den morsomme serien med de gutta som supernerd,
mm.
Og så det fra han var barn.
Ja.
Og han låner akkurat den samme boka som du fortalte om.
Ja, han gjør det.
Fordi han synes det vanskelig å få seg venner.
Mm.
Og så det eller annet, jeg tror det søsteren som sier, men det beste du kan gjøre er å finne ut hvem det som har lånt denne boka. Og så går han rundt for å finne alle som har, hvem her, ikke sant? Og da var det sånn, hæ, det har jeg ikke lånt siden 70-tallet. Og selvfølgelig lærerne eller noe sånt. Man fikk den veldig opp som minne nå.
Mm.
Nei, det veldig sårbart. Jeg veldig takknemlig for at du deler det, for det en vond situasjon, og jeg tror du har jo på tross på en måte av hvordan du har fortalt og hva du kommer ifra alltid vist en eller annen form for modighet da. Du har jo vært veldig modig, og det å gå inn på Deichmannske Grunnløkka og låne en bok som heter Hvordan får seg venner, og så finnes det en modighet i de, jeg vet
de
ikke om jeg
er modig, ja, absolutt, ja.
Jeg vet ikke om jeg hadde liksom klart å gå dit, at jeg hadde lånt den boken.
Og så finnes det nok en sånn løsningsorienterthet i det her, at jeg liksom, dette problem, og det trenger jeg jo fikse.
Ja.
Så vet jeg ikke helt hvordan jeg skal fikse det, så jeg trenger hjelp, men jeg har jo på en måte ikke fortalt det til noen der og da. Altså nå kan jeg snakke om det.
Mm.
Men da var det så skamfullt at jeg liksom, til de som på en måte var rundt meg, så turte jeg ikke å si hvordan det faktisk var.
Nei.
Så bare også kredd for en som sender inn dette her, og bare det å på en måte si hvordan det faktisk er, synes jeg kjempemodig.
Mm.
Mm.
Jeg har lyst til å svare dette mennesket med å si at jeg tror det der å møte i festlighet, altså det å møtes på fest, er veldig vanlig, og nå vet ikke jeg alderen, på dette mennesket, men jeg opplever at jo eldre jeg blir, jo oftere det på en måte at jeg møter kompisen min og vennene mine når det en bursdag, eller ikke sant, hvis det en eller annen happening da.
Mm.
Men jeg har lyst til å si at det er jo lettere for meg nå å få nære relasjoner, nettopp fordi jeg har gått så dypt i min egen historie. Og jeg merker veldig godt, jeg har jo startet med dette, hvis jeg kommer på steder hvor jeg ikke kjenner veldig mange mennesker, eller hvis jeg kjenner mange, men alle skal liksom stå og si hei samtidig, det blir jeg veldig stresset, så finner jeg et sted helt i enden av lokalet, og så sitter jeg der og ikke gjemmer meg, men bare setter meg for meg selv, kanskje bestiller et glass vin hvis det tilgjengelig, eller at jeg setter meg litt unna, for jeg orker ikke den der, at alle skal klemme, og alle skal si hei, og alle skal prate, og det blir så høy lyd, og jeg orker ikke. Og det har jo resultert i da at, og der jo fordelen med de som tar sosialt ansvar, fordi at det kommer alltid en som ikke takler å se at jeg sitter alene.
Ja, 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 selvfølgelig.
Og så setter dette mennesket seg ned, og ser for meg tre forskjellige steder hvor jeg har gjort dette. Første gangen var det en dame, og, så, og det var masse kjendiser der, og det en sånn setting jeg synes veldig, veldig vanskelig. Jeg, jeg orker ikke, og så husker jeg ikke hvem. Ja, og det jo det folk gjør med meg også, men jeg husker ikke om jeg møtte dem på TV eller om jeg møtte dem sammen.
Ja.
Så noen mennesker kommer bort og bare plutselig gir meg en kjempeklem og sier takk for sist, og så bare, åh, fader, vi har vært på fest sammen. Men jeg husker ikke alltid da. Så jeg ble nervøs, så da satte jeg meg ned i til hjørnet, og så kom det en dame bort og sa sånn, dette takler ikke jeg at du sitter her. Så sier jeg, nei, sånn har jeg vært også. Jeg tok veldig sosialt ansvar, og jeg kjenner veldig igjen hvordan, ja, ikke sant, ja, for jeg er jo så grenseløs.
Ja, da var det i gang, ja.
Hadde vi plutselig verdens fineste samtale om det, og så gikk plutselig en eller annen person forbi, og så sier sånn, hæ, grenseløs, jeg også. Og til slutt så ender det jo med, og det har skjedd alle tre gangene jeg nå ser for meg, så har jeg blitt sittende på det stedet med flest mennesker. Mens noen bare virrer rundt og plutselig er det alene en stund nå, ikke sant? For når du sitter litt sånn trygt som jeg gjorde, så gjør det ingenting at de går heller.
Nei.
For jeg satt jo i utgangspunktet alene, sånn at hvis jeg blir sittende alene, så kan du alltid stole på at det en grenseløs til i rommet som kommer bort.
Yes.
Eller noen som bare går og sirkulerer rundt og har lyst til å være med på den samtalen vi har. For dette er jo et tema som når mange da. Men jeg hørte jo en sånn talk hvor de sa, de menneskene som får flest venner i en gruppe med mennesker er de som har gått dypest i seg selv?
Ja.
Ja.
Det overrasker meg ikke.
Nei.
Og det stemmer overens med min erfaring og min historie, fordi nå har jeg mange venner.
Ja.
Og nå er det til og med sånn at jeg velger vennene mine selv. Det er ikke bare de som utrolig nok har lyst til å være sammen med meg, da er du vennen min. Men jeg kan faktisk tillater meg å spørre meg, vil jeg være vennen din? Hvordan har jeg det når jeg er sammen med deg?
Du kan håndplukke litt.
Jeg kan håndplukke.
Ja.
Jeg føler vennene mine er veldig håndplukka da. Jeg føler meg veldig heldig. Så det har jeg også lyst til å fortelle, at selv om jeg hadde det sånn, og det føltes veldig håpløst, og jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre, den boka var dritt, for å si det sånn.
Ja, for det lurte jeg på. Altså. Hvor bra var det?
Dårlig råd. Så det hjelper jo ikke. Men det som hjalp, det var å gå i meg.
Ja.
Og få terapi.
Mm.
Ja. Og da ga det plutselig mening. For, min opprinnelige hypotese var jo, jeg har ikke venner fordi jeg feil. Jeg rar, jeg kjedelig, og selvfølgelig da vil jo ingen være sammen med meg. Men når jeg går rundt med den troen om meg selv, så holder jeg også jeg folk på avstand.
Ja.
Jeg vil jo ikke at de etter hvert skal oppdage hvor kjedelig og feil jeg er. Så jeg tillit jo ingen å komme nærmere og faktisk se på hvem jeg er. Jeg var veldig redd for hva som var der.
Ja.
Og jeg hadde jo egentlig ikke engang sett selv. Jeg hadde bare en mistanke om hva som er inni der.
At det som var der ikke var bra.
Yes. Men etter hvert så møtte jeg gikk jo der på dette EQ-instituttet, møtte noen mennesker som var veldig modige og som tillot seg å gå inn der og se, som også syntes det var skummelt. Og da, litt og litt, så turte også jeg det. Og så var det ikke så ille. Ikke sant? Så det er jo det som er den store forskjellen. Jeg begynte faktisk til og med å like det jeg så der. Og når jeg nå tenker, når jeg går inn i en annen setting enn en fest eller noe, så tenker jeg at jeg er gøy å være sammen med. Fordi jeg har det gøy når jeg er sammen med meg. Da tror jeg også at andre har det gøy, og da holder ikke jeg de på avstand.
Nei.
Nei, så det er på en måte vanskelig å forklare, men det blir en annen dynamikk. Det blir en annen utstråling, det blir... Vi har jo hvor mange 100 muskler har vi bare i ansiktet, som på en måte viser veldig, veldig små endringer. Enten så kan det være veldig inviterende å se på ansiktet mitt, eller så ser du på en måte en frykt der, eller en sånn, egentlig vil jeg ikke at du skal komme nærmere nå. Og selv om vi på en måte aldri helt bevisst tenker på det, så er det veldig mye som skjer i disse mikrobevegelsene der, som jeg tror er annerledes nå, enn før.
Jeg er imponert. Du har reist alene til Magaluf.
Jeg
bare trengte å si det ordet, for det synes jeg er så morsomt.
Takk.
Og bare for å danse.
Ja. Jeg kan fortelle kort hva det handlet om.
Ja, gjerne. Ja.
For jeg har jo hatt en ja, på en måte en drøm om å danse, eller alltid liksom sett på folk som danser, og tenkt at det ser gøy ut.
Mm.
Men da jeg var, hvor gammel var jeg? 9-10 år, så var det disco på skolen. Jeg hadde en veninne der som liksom skulle vise meg, fordi jeg hadde ikke danset før, men hun sa, velkommen, jeg viser deg.
Mm.
Og så viste hun meg, og så liksom beveger du kroppen litt sånn, og så gjør du som rumpa og sånn. Men så etter hvert så skjønte jeg jo at hun viser meg jo ikke. Det er masse folk som står rundt og ler av meg, og hun gjør nær av meg. Og det ble traume.
Selvfølgelig.
Ja. Så jeg bare gikk i frys, og kroppen stivnet helt. Og hver gang jeg da etter mange år i voksenlivet, liksom skulle gå på dansekurs, og så skulle en lærer vise meg hvordan jeg skulle danse, så gikk kroppen min, nervesystemet mitt, hjernen min tilbake til den opplevelsen der, og advarte meg. Jeg skulle liksom ikke oppleve det der igjen, ikke faen, så ikke stol på den som prøver å vise deg. Men ja, jeg hadde lyst. Jeg kjente at det et eller annet i meg som egentlig ville synes at dette her veldig gøy. Så jeg utfordret meg og liksom googlet og prøvde å finne det stedet med flest klubber og diskoteker. Det som liksom mest litt sånn trashy egentlig innenfor 4 timers flytid. Og da kom det Magaluf, Mallorca.
Ja.
Ja, så da var jeg der i 5 dager for å på en måte vise nervesystemet mitt at ok, vi prøver igjen. Dette kan være trygt. Jeg kan stå i en diskotek og puste.
Mm.
Det er ikke livsfarlig lenger. Så det er jo en form for terapi.
Det er det.
Som jeg en egen terapi. Fikk ikke mange nye venner der, men jeg ble kanskje mer venn med meg selv og min kropp, og måten kroppen min beveger seg på. Ja. Og er stolt av det.
Ja, det skjer så godt. Okay. Jeg tenker det er jo flere jeg snakker med som aldri ville gått ut og spist alene en gang.
Nei, men det er jo gradvis sånn.
Det er jo...
Jeg turte heller ikke i starten. Ja,
ja. Og så det å gå inn på et dansested alene, tenker jeg liksom, det 2-0.
Ja, nå sist helg så jeg var jo på båt igjen, jeg liker veldig godt å kjøre båt, og det jeg da gjør er at jeg tar med laptopen, driver og jobber litt, koder litt, og så sånn i 11-tiden så går jeg ut på dansegulvet alene og danser, og synes det kjempegøy. Og forskningen er jo med meg, liksom, det, dansing er noe av det aller beste du kan gjøre for nervesystemet og fysisk og psykisk helse og alt det der. Men det er jo liksom å overvinne den, på en måte er det samme frykt at jeg feil eller jeg rar hvis jeg gjør det her.
Mm.
Ja, nå tenker jeg bare jeg modig og kul.
Ja, ja, det det du i aller høyeste grad. Og du, jeg håper ikke jeg utleverer deg, men du går jo på danseskole også.
Ja, jeg har begynt på danseskole nå, ja. Ja. Gikk en del på, altså tok en del EQ-terapi på det her, så fikk jeg hjelp av en bevegelsesterapeut, tror jeg hun kaller seg. Fordi liksom det var det å få kroppen min ut av den der frysreaksjonen når musikken begynner å spille.
Mm.
Så jeg trengte hjelp med det. Og målet har jo alltid vært å begynne på dansekurs, men nå er jeg der.
Nå er du der.
Ja. Det føles fortsatt ikke som jeg helt vet hva jeg gjør, men jeg stoler på at jeg akkurat som alle andre kan lære meg det her.
Ja, ja. Helt klart.
Mm.
Jeg vil jo si, jeg har jo danset store deler av livet mitt.
Du har jo det.
Jeg går jo ikke ut på dansegulvet, jeg får den samme sperra hos meg.
Ja.
Kanskje av andre grunner, kanskje av samme grunn. Frykten for å se dum ut, frykten for å ikke være noe god, ikke få det til.
Det er kanskje enda høye forventninger om at du skal være god.
Ja, det kan jo godt hende at jeg kjenner litt på det.
Ja, det hadde jeg gjort.
Bare, shit, den dansedommeren er dritt
dårlig. Ja, ikke sant? Ja, det dansedommeren skal vi danse.
Så, men, og da er det jo ofte alkohol, ikke sant?
Ja.
Jeg tror sist jeg danset skikkelig var på Spellmannprisen i fjor. Mm. Da hadde jeg en ordentlig dansestund. Jeg fant et mørkt hjørne sammen med venninne, og bare danset armer og bein. Ja. Jeg er så glad for at det ikke ble filmet.
Ja.
Men det kunne også vært godt om noen hadde gjort det. Så kunne jeg se det så gærlig ut som jeg tror, da.
Ja.
For det klart snart 47 år, og det nå er det
begynner å bli noen år siden. Det kommer masse sånne tanker, ja.
Ja.
Jeg også brukte alkohol en del i starten, for jeg kjente at det, og det er jo helt sånn fysiologisk, at det gjør noe med nervesystemet, lettere å slappe av. Og nå hadde jeg et litt sånn eksperiment med meg selv, hva er det som skjer hvis jeg ikke drikker noe? Og nå har jeg på en måte gjort det såpass mange ganger at det skjer akkurat det samme, så jeg trenger det ikke lenger. Jeg går på dansegulvet alene og danser og drikker bare alkoholfri øl, som gjør at jeg føler meg bedre dagen etter. Og det som var veldig fint som skjedde sist på lørdag, var at kommer man bort til meg og sa at jeg synes det for modig, jeg har lyst til å gjøre det du gjør.
Mm. Ja, ja, ikke sant.
Og det... Det, det føltes skikkelig skulda, fint, og så sto han der alene og dansa, og jeg så på en måte meg selv i han. Og nå vi mennesker på en måte hjelper hverandre, fordi jeg også trengte mange som viste meg hvordan det her kunne se ut. Nå kan jeg få lov til å være en som viser noen andre.
Går i forhold. Ja,
både, og når det, liksom, sånne ting skjer utenfor terapirommet, så synes jeg det føles veldig fint også.
Mm. Ja. Veldig fint. Mm. Men hva skal vi konkludere med da, i forhold til han som har lyst på nære relasjoner? Det et spørsmål egentlig handler om.
Jeg tenker det, og for meg høres det ut som det jo faktisk venner der. Mm. Så det jo fantastisk. Det jo i hvert fall allerede noen
der. Jeg pleier å si i foredraget mitt at forskjellen mellom 0 til 1 venn og 1 til 2 er 10 000 ganger så stor.
Ja, ja. Kjempestort. Ja. Det kan jo godt hende at disse vennene har også lyst til å egentlig snakke om andre ting eller være litt nærmere, men føler den samme, liksom, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det, litt frykt. Så det handler jo ofte om at en tar første steg, og vi vet på en måte ikke hva de vennene har lyst til før vi åpner den døra da.
Akkurat det.
Ja,
og det kan være vondt. Det du sier der er veldig viktig.
At de på en måte ikke har frykt, sannsynligvis ofte, ikke tar imot den invitasjonen, det er kjempevondt, men har ikke noe med deg å gjøre. Men det kan også hende at de er kjempetakknemlige, og at hele relasjonen endrer seg på grunn av en setning. Mm. Hva kunne den setningen vært? Hvordan kan det se ut i praksis?
Ja, det kan du si. Jeg tenker jo det der med å gå deep, da, ikke sant? Mm. Jo lenger på en måte inn i din egen sjel du har vært, jo mer tiltrekkende blir du for venner og mennesker generelt. Og jeg tenker at det å være modig, kanskje starte i fylla da, og si bare, jeg savner dere gutta, jeg skulle ønske at vi kunne gjøre mer ting, jeg føler meg litt ensom innimellom, det, ikke sant? Og bare så her
fin setning.
Kan jeg jo se for meg at noen bare synes at dette her er veldig, veldig vanskelig, men det å være den første, du tør det når du har tatt en 2-3 øl, så kan du si, jeg savner å ha noen å være med, er det noen som kunne tenke seg å være med på noe utenom alkohol også? For jeg er ganske sikker på at i den vennegjengen, så er det noen som sitter og føler akkurat det samme,
Det
tror jeg også. Og mest sannsynlig kanskje alle sitter og føler på det samme. At søren, jeg har jo ikke noen å stikke på den greia det er med, eller det kunne vært kult å stikke og bade, eller et eller annet bilshow, eller, altså hva enn det måtte være da.
Nei, ikke sant? For du og jeg, vi kjenner jo en del menn, og hører fra en del menn, det er det at liksom, det er alt for mange venner, og alt for mange nære relasjoner, det er liksom ikke noe sånn gjennomgående problem for kar.
Nei.
Det er ofte at det liksom, det er litt få, og det er litt lite.
Og det er få, når ting er vanskelig, og jeg tenker at skal vi ha noen som er der for oss? Det er viktig å si det, ikke sant? Jeg tror Hedvig Montgomery som satte meg etter at jeg hadde vært på i farmen, så sa han, husk Tor at mennesker uansett hvor du er på jordkloden, om du bor i en jungelen eller om du bor midt i en by, så har vi ikke plass til mer enn 5. Mm. Og 5 er jo ganske mange da, så jeg tenker det holder med 1. Mm. Men vi har plass til 5 som vi ringer til når noe er vanskelig. Mm. Det er det vi har plass til, så vi kan godt ha 3000 venner, men det er kun 5 vi klarer å ha den innerste sirkelen vår da.
Ja.
Så jeg tenker det å... Det å begynne å være den modige da, og si at jeg kunne tenke meg at vi fant på noe mer enn den hytteturen, eller at vi kunne, er det noen som kunne tenke seg bare tatt en kaffe innimellom, for jeg synes det er litt kjedelig å bare møte dere de 3 ganger i året, vi stikker og gjør et eller annet, eller jeg liker å fiske, jeg har ingen å stikke på konserter med, ikke sant? Noen elsker jo musikk.
Mm.
Det er i hvert fall det som går igjen, synes jeg, da, i den mannsgruppa som vi tar, Ekumann, at det er litt ensomhet imellom slaga.
Absolutt, ja. Det tror jeg mange kjenner på. Mm. Og de som faktisk setter ord på det, synes jeg er kjempemodige.
Veldig.
Så jeg heier på deg.
Ja. Ta det første steget.
Yes.
Vær den modige. Så lover jeg deg at hvertfall en...
Ja.
Kommer til å si takk.
Det tror jeg så.
Takk for at du åpnet opp. Nå kan vi snakke om noe som gir litt mer mening.
Ja.
Mm. Jeg har jo kommet dit nå hvor jeg blir utslitt av bare hodeprat.
Ja, ja, ja. Og
trenger litt dybdeprat for at jeg skal holde ut. Hvis ikke så vil jeg bare hjem.
Yes, nei, enig, det kan være kjempeslitsomt. Mm. Ja.
Så da kanskje du ikke er så sliten når du kommer hjem fra hyttetur eller,
ja, det også,
eller
kan
guttatur.
Ja.
Tusen takk for fin prat igjen.
Like måte, Tore.
Gregor,
ja.
Jeg håper du kommer igjen snart.
Det har jeg veldig lyst til. Det er hyggelig å være her og snakke om ting som jeg synes er viktige.
Mm. Ja. Veldig. Mm. For dere som lytter, så kan dere sende oss spørsmål eller bare en kommentar. Skryt tar vi gjerne imot. Gå gjerne inn på podcast-apper og trykk på den femstjerneren. Det er jo alltid veldig hyggelig. Mm-hmm. Så tar vi også konstruktiv kritikk hvis det er noe dere kan tenke dere at var annerledes. Tusen takk for praten. Takk for at dere lytter på. Jeg ønsker dere en nydelig uke.
Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks.
Bra, men siden Joker er en god naboen som også bidrar med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
Smak på dette forslaget. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 99 på et utvalg Nidar sjokolade og Kims snacks. Og visste du at kombinasjonen av søtt og salt forsterker smaksopplevelsen ved at saltet demper bitterhet og fremhever sødmen?
Takk, det var søtt av deg. Og salt da.
Ja, det var det. Joker, den gode naboen.